Tervist. Ma nüüd vaatan seda saali siin. Niipidi. Pool on tuntud näod, pool mitte nii väga. Mõndasid inimesi tean hästi, mõndasid väga hästi. Mõndasid olen näinud, mõndasid ei ole näinud. Ja nii ongi hea. Me oleme jah Helvast. Seda puhku oleme kogu kogudusega siin, enam vähem terve kogudusega. Mõned inimesed küll jäid maha sellepärast, et neil oleks raske, vanuse tõttu, tervis pole enam see. Aga me oleme siin terve kogudusega. See põhjus istub seal taga nurgas. Ta on selline veidike häbelik praegu. Aga minul on hea meel ja et pärast me ristime siin ühe noore mehe. See on omaette teema veel. Aga minu nimi on Revo. Ja viisakas on ennast tutvustada neile, kes mind ei tunne. Mina olen Revo. Ja kuidas? Ei, Revo. Ja neli tähte. R-E-E-V-O. Ja seda nime ei kuule iga päev. Oleks ma Peeter või oleks ma Jüri, siis poleks lugu, aga nüüd ma olen Revo. Inglise keeles, kui tagurupidi öelda, siis on it's over. Ja, et ma avastasin selle kunagi hiljem, päris jube lugu, aga Revo. Ja tõepoolest, kui siin ennist palvetati, härrasmees siin palus minu pärast või jutlustaja pärast, kes siia tuleb, et see sõna oleks eluveeks või kuidas täpsemalt, siis alati selline palve tekitab väikese torke, positiivse torke, et milline vastutus on olla tegelikult siin puldis. Tõsi, ma olen ka õpetaja, ma oma elukutselt olen õpetaja. Ma õpetan juba 24. aastat ühes suures koolis, Elva koolis, Elva gümnaasiumis, nimelt õpetan ajalugu ja ma mäletan küllaltki selgelt seda momenti. See tuli peale paari aastast õpetust või õpetamist või õpetajatööd. Ma hakkasin tajuma, et mida ma õigupoolest õpetan, mida ma räägin neile noortele. No ma olen gümnaasiumi astme õpetaja valdavalt, aga siiski ka põhikool. Et mida ma räägin, mida ma õige õpetan, ajalugu või? Aga olles oma natuurilt natuke selline hõlmav õpetaja või et mulle meeldib rääkida, mulle meeldib domineerida ja ma hakkasin tajuma, et nad jälgivad mind. Jälgivad mind iga minu liigutust, iga minu sõna kuulevad tõenäoliselt ja siis tuligi see vastutus, et mida ma neile õpetan. Mida ma tegelikult neile õpetan ühes suures ilmalikus koolis. Ja umbes sama tunnetus ka pulti astudes, kirikus, jutlust pidades, et mida ma siis räägin. Ja ma mäletan, see võis olla 10 aastat, kes tagasi, kui ma muretsesin endale mõõga. Ma ei plaaninud sellest rääkida, aga ma räägin ikkagi. Ma muretsesin endale mõõga, päris mõõga, mitte mingisuguse tilulilu, vaid muretsesin endale ruuma raske relvastuses jalaväelase, ehk siis me ütleme legionäri Gladius Hispaniensis. Muretsesin selle, sest see kuulub täpselt sellesse aega, sellesse evangeeliumite aega, mil legionärid rivikorras sammusid ka Jerusalemma tänavail ja neil oli paremal küljel see Gladius Hispaniensis, just paremal huvitaval kombel, mitte vasakul. Seal on oma põhjus. Ja ma muretsesin selle mõõga sellepärast, et mõõk on Jumala sõna sümbol. Mõõk peab olema terav. Kui Johannesele ilmus Jumala poeg Patmose saarel, siis Johannes nägi paljusid märke Jumala poja juures. Üks märk oli, et Jumala poja suust käis välja vahe, kahe teraga mõõk, vahe. Kust teadis Johannes, et see mõõk vahe on? Vahe on terav. Et tavaliselt me kontrollime terariista vahedust pöidlaga või, eks, kas on vahe või ei ole vahe. Aga Johannes nägi, aga piibli aruandes on kirjas, et see mõõk oli vahe. Kust ta teadis? aga ta teadis selle pärast, et Jumala sõna peab olema alati vahe. Terav, ihutud. Jumala sõna ei saa olla lüri. Ja just selle meelde tuletuseks ma muretsesin endale Inglismaalt ajalooliste relvade meistrilt, sepalt, lassin tellida. Ei olnud odav lõbu, aga see mõõg seisis mul tükk aega. Lapsed seda näppida ei tohtinud. Külm relv. Minu eelmise kodu ühes kohas ja siis kui ma jutlust kirjutasin mõnikord, siis ma heitsin pilgu sellele, et ma ei tuleks pulti ja ei ajaks mingisugust leiget mõjutud juttu. Jumala sõna peab olema vahe. Ja see on see vastutus. Et ma proovin seda sõna siin esitada nii, et see tõesti oleks vahe. Eelmisel nädalal vahetusel, hingamispäeval, 7 päevad tagasi, me käisime ainult bändiga, ka siin Põhja-Eesti kandis, veel enam põhja pool, me käisime külas Kompassi kogudusel. Ja tõesti ei olnud ka seda kogudust külastanud. Ja nii nagu siin Rakveres, ma ei ole käinud siin, ma olen esimest korda, nii ka seal Kompassi koguduses. Olin esimest korda puldis ja nüüd siin Rakvere koguduses, mida ma tegelikult ei tunne. Nii küll, jah, me oleme mõnes mõttes just kui sõsar kogudused, ehk meil on üks pastor praegu Elva kogudusel ja Rakvere kogudusel või oleme vennas kogudused või sõsar kogudused. No igal juhul mitte vennaste kogudused, aga selles mõttes meid ühendab miski. Aga ma ei tunne Rakvere kogudust ju. Ja see tekitab teatud dilemma. Ja samasuguse nagu nädala aega tagasi. Et üks asi on see, kui sa räägid seltskonnale, keda sa tunned. Elvas ma olen rääkinud palju. Ja mõnes koguduses veel korduvalt üles astunud. Ja ma tean, mida ma eelmine kord rääkisin, mida inimesed kuulsid. Ma tunnen inimesi, ma tunnetan nende võib-olla huumorisoont, kas seda on või ei ole. Ma tunnetan nende mõttemaailma inimest, keda sa tunned. See on täpselt nii nagu klassi ette lähed, kui sa oled 3 aastat ühte klassi õpetanud, siis sa tead, mida sa võid rääkida, mida sa või rääkida. Ja kui sa esimest korda lähed klassi ette, siis sa päris täpselt ei tea, sa hakkad kompama. Ja niimoodi on ka iga seltskonnaga, ka kogudusega. Kuna ma ei tunne Rakvere kogudust, siis ma teen täpselt sama süsteemi järgi või sama loogika järgi, nagu ma eelmisel nädalal rääkisin Kompassi koguduses. Ja tegelikult seda juhtub minuga väga harva, ma olen võib-olla 2 korda elus seda teinud, et ma räägin enam vähem sama juttu. Miks? Nii et kallid bändiliikmed, te olete seda juba kuulnud suures osas mõned, asjad on juures küll. Miks? Selle pärast, et kuna ma teid ei tunne, siis ma püüan välja tuua mingisuguse Jumala sõna kvintessentsi minu jaoks, mis on kõige tähtsam. Mida ma räägiksin nendele inimestele, kelle ees mul tuleks seista esimest ja võib-olla ka viimast korda, sest ei mina tea, Jumal teab, kas mul on veel antud siin seista ja rääkida. Ma ei tea. Ja sellepärast on see palju vastutusrikkam kui näiteks Elva koguduses jutluse pidamine. Ma proovin rääkida ristiusu tuumast. Ma proovin jõuda selleni. Nii et vaatame. Ma proovin tuua välja mõningaid kirjakohti, mida te teate hästi, aga mida tavaliselt ei osata väga hästi siduda. Ma proovin sellega hakkama saada ja selle teieni tuua. No kõigepealt aeg, eks? See sama aeg, kus me elame, me õppetüki tunnis puudutasime seda korra või õigemini Kristi siin ees küsis, et kas te tajute lõpumärke või tajute aja erilisust. Mina ajaloo õpetajana, ajaloo inimesena tean ühte asja, mida, mille peale tavaliselt ei mõelda. Just nimelt see moment, kui ma mõnikord õpilaste käest küsin vanema seltskonna käest juba, kes suudab võibolla isegi õiget vastust välja pakkuda sellisele küsimusele, et millist aega, millist ajastut sa tunned kõige paremini. Ja noh, suuremad inimesed aimavad siin konksu, eks? Ehk siis kohe tahaks tulistada, et seda aega, kus ma ise elan, tunnen ma ju kõige paremini. Ja see on tegelikult noh, suuremat või väiksemat sorti eksitus. Jah, me tunneme detaile kõige paremini. Ma tunnen seda pulti siin oma kätte all ja ma tean, milline on helitehnika. Noh, 200 aastat tagasi ei olnud sellist helitehnikat ja detaile. Aga et me tunneme oma ajastut kõige paremini, see on üks kõige suurem eksitus, üks suuremaid eksitusi, mida inimene võib arvata. Vastu pidi, kui sa oled mingi asja sees, siis sa ei oska seda asja sisuliselt ja kriitiliselt hinnata. Ja noh, ma tõin ka selle näite, et see on ka põhjus, miks näiteks alles praegu hakkavad Eesti ajaloolased kirjutama monograafia, et selliseid tõsiseid analüüse Eesti taasiseseisumisest, millest on möödas juba üle 30 aasta. Sellepärast, et me tunneksime tõesti mingisugust ajastut, meil peab olema distants. Ajalugu ei ole sündmuste kirjeldus, mida ma hommikul sõin, mida ma eile tegin, see on kroonika, kuiv, tuim, kroonika. Ajalugu on mõtestatud minevik. Ja sellepärast küsida praegu, et milline on meie aeg, meie usklik inimeste ainus võti selle teada saamiseks on siin. Jumala sõna on see ustav, mis räägib meile meie ajast. Sellepärast, et Jumal näeb aega üle aja. Tema oskab meie aega hinnata ja meile ka rääkida ja meile teada anda, millises ajas me lõppude lõpuks elame. Me ise oma tunnetuse ja mõtteviisiga, oma ajastule hinnanguid andes, võime täppi panna, aga võime ka rängalt eksida. Ja me elame lõpuajal, selles ei ole kahtlustki, siin on siin samas Jumala sõna kaante vahel on väga palju vihjeid sellele. Igal juhul Jumala sõna profeti kuulutused ja me oleme jõudnud lõpuaja viimasesse veergu, võiks öelda, et selles ei ole mingisugust kahtlust. Kristi siin juba tsiteeris, ma ei mäleta kas peast või jah, sõdadest ja sõja sõnumitest, see sama Matteuse 24. peatüki, ütleme, 3-8 salm, eks? Võib korra, võib lahti võtta, sellel palju ei peatuks või sellel ei plaaninud ma üldse õigupoolest peatuda, aga kui see siin esile tuli, Matteuse 24. peatükk, salm 3 on see, mis algatab selle Jeesuse lõpuaja kuulutuse, lõpuaja märkide esile toomise. Ja mõnes mõttes jüngrid ise ju tahtsid teada, aga kui Jeesus istus õlimäel, astusid jüngrid ta juurde ja küsisid omavahel olles, ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõppu tunnus täht. Ja salmid 6-7 või 6-7, siis mida Kristi siin esile tõi, Jeesus ütleb, aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis vaadake, et ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriigi vastu ja on nälja hädasid ja paiguti on maavärinaid, see sama sõjad ja sõnumid sõdadest, kindel lõpuaja märk. Mõni võib öelda, et aga kogu aeg on olnud just sõdu ja no, inimesed ütlevadki ja sõja sõnumeid, aga sõnumite tihedus, tegelikult väga õige, mida Kristi siin esile tõi, tihedus, sõnumite tihedus. Kui me ajaloost õpime midagi ja tänapäeva koolides ka kooliprogrammid, ajaloõppeprogrammid, paraku me keskendume, no, õppeprogrammid keskenduvad ju sõdadele. Ja siis võib jääda mulje, et ajaloos muud ei olegi olnud kui sõjad kogu aeg. See on ekslik. See on ekslik mulje. Sellepärast, et noh, teatud klass, 10. klassis pead läbima mingisuguse ajalise distantsi ja sõjad on ju need, mis on muutnud valitsemiskorda, on muutnud alluvussuhteid ja nii edasi. Et siis jääbki selline mulje, et kogu aeg on sõditud. Inimkonna ajaloos ei ole naljalt sellist perioodi esile tuua, kus oleks rohkem korraga konflikti koldeid kui tänasel päeval. Nii see on. Meie elame siin veel heas kohas. Nii et siis sõjad, sõjasõnumid mainiti Vene-Ukraina konflikti. Vene-Ukraina sõda 3 aastat saab täis, mis sünnib. No, ma ju tajun selgesti ja ma näen ja ma kuulen, et meie ühiskonnas, meie inimeste sees on ärevus. Ja tõsisemalt kui kunagi varem küsivad inimesed, kas sõda tuleb. Mitte niisama, vaid konventsionaalne sõda. Sellest räägitakse täna rohkem kui ma pakun külmasõja aasta kümnetel tuumasõjast, mille suhtes, no mina ka ju poisikesena koolis jooksin nende marlilappidega pommi variantites või keldrikorrusele, tegime tuumaõppusi ja keegi ei uskunud ju seda, keegi ei võtnud tõsiselt. Aga täna on see küsimus ju õhus. Inimesed arutavad, kas tuleb sõda või tule. Reaalne, konventsionaalne, päris sõda meie maale. Anja. Ja ärevus. Inimestes on ärevus. Ja muul tasandil sõda. Siin aastakesi tagasi, mõned aastat tagasi. Sõda ühiskonnas, mille tõi kaasa see COVID-i pandeemia. Ühiskonnad on lõhenenud. Hinnangud on seinas seina. Radikaalne vastandumine. Ühiskonnad on erinevatesse pooltesse pihustatud, koondunud nagu klannidesse. Piirid lähevad sageli suguvõsa vahelt. Kas vaktsineerida või mitte vaktsineerida. Kas maskide kandmine on totrus või mõttekas tegevus ja nii edasi. See sõda, mis ei ole nüüd konventsionaalne, päris sõda, tegelikult tabas ju suurt osa tsiviliseeritud maailmast siin mõned aastat tagasi. Ja inimesed on ärevad, noored on ärevuses, depressioon süveneb, kõik see. Ja märksõna hirm. Hirm. Jeesus ütleb siin küll, et ärge kartke, et kui te neid sõjasõnumeid kuulete, siis ärge kartke. Aga hirm siiski. Hirmu faktor on meie seas. Kui üks mees tuleb ristima, siis mina mäletan ju enda ristimist ka. Ma olen praegu 53-aastane, aga mind ristiti 24-aastaselt, et järgmine aasta on selles mõttes juubel. Siis mina tulin ka sellest mõtte maailmast või sellest keskkonnast, mida Toivo korraks puudutas siin, et Eesti mees, mina olin noor, aga mina olin ka selline enesekindel küllaltki, võitleja natuur, see Karl, kes seal nurgas istub, on ka võitleja ja see hirm oli hoopis teissugune. Hirm näida naeruväärsena oma enda sõprade seas näiteks. Nende seas, kellega oli läbikäimist palju olnud ühiskonna ees. Sellepärast, et minul ei olnud kokku puuteid usklike inimestega, päris tõesti kiriku inimestega. Ei olnud neid kokku puuteid üldse. Ja need eelarvamused, mis minusse sellisesse tugevalt ilmaliku suunitlusega nooresse inimesesse olid jäänud. Neid oli väga raske ületada, neid eelarvamusi. Aga Jumal sai mu kätte ja ma teadsin, ma hakkasin uskuma Jumalat läbi selle, et ma kogesin midagi, mis ei jätnud mulle teist võimalust ja see hirm oli vaja ületada, et tulla ristima. Nii et hirm igal juhul ja hirmu võitmine. Ja seal samas Johannes evangeeliumiseks ütleb ju Jeesus selles lahkumiskõnes Johannes 14:27, et rahu ma jätan teile. Oma rahu ma annan teile. Ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Jälle siin on väga palju nüansse. Rahu ma jätan teile oma rahu. Ma annan teile. Ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Siin on mõnikord mõeldud või väga selgelt on aru saada, et ehk Jeesus vastandab siin oma poolt pakutud rahu ja maailma poolt pakutud rahutuse. Aga mida rohkem ma seda teksti, seda salmi olen lugenud, seda enam ma mõistan, et Jeesus räägib siin, et ma annan teile oma rahu, ma ei anna teile nõnda nagu maailm annab, ehk maailm pakub oma rahu, mina pakun oma rahu. See kontekst on pigem see, kui sa loed seda salmi, siis sa saad aru, et see muidugi ka, et oma rahu, Jumala rahu ja maailma rahutus, heakene küll, aga palju sügavam tasand on see, et Jumala rahu ja maailma rahu. Jeesus pakub oma rahu, sest kunagi hüütakse ju rahu ja nüüd on rahu ja kindel olek, eks te teate seda kõik. Nii et hirmu võitmine, rahu ja rahutus. Ja on üks väga hea kirjakoht Heebrea kirjas. Apostel Pauluse, väga suure tõenäosusega. Ma usun ja ma olen selles üsna veendunud, et Heebrea kirja kirjutas Apostel Paulus. Kiri heebrealaste kogukonnale. Kristlastele, kes olid juudid. Ja Heebrea kirjas peatükis 4. Salmis 16 esitab Heebrea kirja autor, esitab apostel ühe üleskutse. See üleskutse on tegelikult mõeldud ka neile, kes tulevad ristima. Tegelikult see üleskutse on mõeldud Karl ka sulle. Sina oled sellel üleskutsel juba vastanud, sellepärast, et sind täna ristitakse. Aga ma ei tea, kas sulle sellest üleskutsest on räägitud. Üleskutse siis. Läki siis julgusega armu aujäri ette. Et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Ehk siis salm 16, ma peatun esimesel poolel sellest salmist. Läki siis julgusega armu aujärje ette. See üleskutse väärib igal juhul tähelepanu. Ja seda mitmes mõttes. Kõigepealt see üleskutse sisaldab sõnu, mis meie jaoks või igal juhul nende jaoks, kes ei ole kirikuga, kes ei ole ristiusu õpetusega kokku puutunud, võivad tunduda nagu hiina keel. Ehk siis kõigepealt, mis asi on armu haujärg? See on omaette sõna paar. Ja siin tuleb võimaluse korral, noh, võiks vaadata algkeelt, ehk antud juhul kreeka keelt. Mina julgustan inimesi ikka, et ei ole vaja suhtuda nii suure aukartusega nendesse inimestesse, kes mõistavad kreeka keelt, sest kreeka keelt me mõistame ju kõik mingil tasandil. Ma õpilastele ka, kui ma räägin, ma ei tea, antiigist näiteks ja no, ma ei tea, kirjutan tahvli peale sõna polis näiteks, ütlen ka, et kreeka tähtedega küsivad, et kas meie peame ka kirjutama, kus muidugi peate, et teate kõiki neid tähti ju sealt, kus me teame? No matemaatika. Sõbrad, matemaatika. Te teate ju piid ja lambdat ja pole küsimustki. Kirjutan selle polis, sealt tuleb sõna poliitika, sealt tuleb sõna politsei, mida veel kõike. Nii et see armu aujärg kreeka keeles on meile kõigile mõistetav, sest suur osa võõrsõnu, mis tulevad Indo-Euroopa kahest aluskeelest, ehk siis kreeka ja ladina keelest, on meile teada. Armu aujärg on troonos tees haritus, ehk siis troonos, troon. Oleme kuulnud kõik sellist sõna nagu troon. Ei ole raske. Ja haris, haritus, see on genitiivi vorm. Nii et sõnaotsuses mõttes armu troon. Paulus räägib siin armu troonist, ehk siis läki siis julgusega armu trooni ette. Armu aujärg. Ja siin on tõlgitud niimoodi natukene poeetiliselt. Aujärg, troon, aujärg, väga kena. Nii et üleskutse läki siis julgusega armu aujärje ette. Paulus kirjutas juudi kristlastele ja nende jaoks olid need mõisted ääretult tähendusrikkad. Me jõuame veel paari mõiste paarini veel, aga see armu aujärg, see on troon, see sõna troonos tähistab valitseja aujärge, istet, tema võimu, paika. Aga see võib muide olla ka kateeder või katedra, mis tähendab õpetaja, pulti, kust tuleb õpetus. Ja need kokku, kui me räägime Jumalast, Jumala troon on ju see, mis on võimujärg, aga Jumala käes tuleb ka õpetus. Nii et sellel aujärjel on päris mitu tähendusvarjundit, mis on hea ja õige. Ja nüüd on selle mõiste paariga või õigemini selle üles kutsega väike vastuolu võiks olla, kui ära tabab selle asja. Nimelt Paulus kutsub meid minema julgusega armu aujärje ette. Ehk siis armu aujärg on see troon, kus istub, mis asi? Arm. Sest Paulus ei räägi siin praegu Jumala troonist. Ta ei ütle, et troonos tu teu, mis oleks otseselt Jumala troon. Ta ütleb armu trooni ette. Ja siin võib küsida, et miks kutsub keegi koguma julgust selleks, et minna armu aujärje ette. Ma kujutan ette, et näiteks lõvitaltsutajal on vaja julgust, et minna lõvipuuri või tsirkuse areenile. Mul on vaja julgust, et minna, või Karlil on vaja julgust, et minna boksiringi näiteks. On teatud adrenaliini, teatud julgust on vaja. Eriti kui sa tunned, et sellest vastasest pole sa kunagi üle käinud, eks? Aga on vaja pidada üks match. On vaja julgust minna olukorda, mis seab sind ohtu, kus sinu ees on miski või keegi, kes võib osutada sulle mingisugust halba mõju, aga arm. Arm iseenesest juba ju, ütleme, mõiste sisu poolest sisaldab sellist tähendus välja, et sul ei tohiks olla midagi karta. Ja ometi Paulus esitab üleskutse, et mingem siis julgusega, läki siis julgusega armu aujärje ette. Et miks me peame selle armu trooni ette minemiseks julgust koguma? Armastusväärse, armu andva olendiga kohtuma minnes. Ja siin tuleb nüüd küsida. Küsida seda, mida juut ei küsinud, sest juut teadis seda. Enne siin sai ka õppetüki tunnis, siin sai räägitud Iisraelist, juudi rahvast, nende mõtlemisest, nende kommetest pisut, kes oli käinud kuskil nii ja noh, nii on. Aga juut teadis täpselt see juudi kristlane, kuhu Paulus neid õigupoolest kutsus. Ja see tekitas, uskuge mind, judinaid. Sest Paulus kutsub siin nüüd, kui ta räägib armu aujärjest, kutsub meid minema sinna, kuhu mitte ükski inimene ei saanud kunagi minna ja elusana sealt tagasi tulla. Välja arvatud üks ülempreester, üks kord aastas. See armu aujärg tõi juudile meelde kõige pühama paiga templis, kus oli lepingu laegas ja selle laeka kaane kohal keerubite vahel oli Jumala troon, armu troon. Me jõuame sinna. Paulus kutsub meid ka kõige pühamasse paika, sisemise vahevaiba taha, kohta, kus asus Jumala troon. See oli täiesti pöörane üleskutse ja sellepärast ütleb Paulus, et läki julgusega. Sinna minekuks oli vaja julgust. Astuda lepingu laeka ette, kus hiilgas Jumala aupaiste. Kunagi käis, siis kui lepingu laegast sellisel kujul veel ei olnud, Jumala sarnase armu aujärje ees üks mees. Ja seda lugu teadis ka iga juut, lapsepõlvest peale. Juudi poistele räägitakse Siinai mäe lugu läbi erinevate palvete, läbi erinevate laulude, läbi erinevate rituaalide mällu. See on see tempel mällu igaveseks. Mooses, muidugi, eks kui me võtame lahti teise Moosese raamatu, näiteks 19. peatükki, Siinai mäe lugu, kõik me oleme neid salme lugenud, eks 19. peatükk, teise Moosese raamatu 19. peatükk, loeme salmid 18 kuni 20. See oli hetk, kus Mooses pidi minema üles esimest korda Jumalaga kohtuma. Ja kogu Siinai mägi suitses, kui Issand laskus sinna tule sees. Juhin tähelepanu sõnale tuli. Kui Issand laskus sinna tule sees. Selle suits tõusis üles nagu sulatus ahju suits ja kogu mägi vabises kõvasti. Ja sarve hääl läks üha valjemaks. Mooses rääkis ja Jumal vastas temale valjusti. Ja salm 20. Ja Issand laskus Siinai mäele, mäe tippu. Issand kutsus Moosese mäe tippu, mitte lihtsalt mäele, vaid mäe tippu. Ja Mooses läks üles. Issand laskus Siinai mäele tule sees. Ja Mooses läks tulle tegelikult. Kui palju me oleme sellele mõelnud? Või kui vähe? Teine Moosese, see sama peatükk, ja tähendab see sama raamat, aga peatükk 24, seal on sündmused edasi arenenud, ma ei taha pikalt peatuda nendel asjadel, nende teemade peale võiks terve jutluste seeria pidada, aga 24. peatükk, salmid 17 ja 18, nüüd läheb Mooses taas, tal on juba kaaskond kaasas, kes jääb siin allapoole maha, aga salmid 17 ja 18 jälle. Ja Issanda auhiilguse ilmutus oli Iisraeli laste silmis otse kui hävitav tuli mäe tipus. Jälle tuli, jälle mäe tipp. Ja salm 18, Mooses läks pilve keskele ning tõusis üles mäele. See tähendab, kuhu Mooses läks? Tulle. Ja just sellepärast see sama üleskutse läki nüüd julgusega armu aujärje ette. Nõudiski seda julgust, seda julguse kogumise nõuet. Ärge kartke, läki julgusega armu aujärje ette, mis oli juudi mõtte jaoks täiesti pöörane mõte, täiesti pöörane üleskutse. Juudil oli vaja oma see mõttemaailm 180 kraadi ümber ragistada, see ei olnud lihtne, aga nad pidid seda mõistma. Ja nad pidid mõistma, et nüüd on see kutse minna armu aujärgi ette neile mõeldud. Mitte pole see ühe inimese privileeg, kes ükskord aastas sinna võis minna hea kui eluga tagasi tuli, sest terve kogudus palvetas selle eest samal ajal. Ja juudid pidid mõistma, et nüüd on see üleskutse neile avatud. Ja küsimus, miks siis nüüd? Mis nüüd? Mille poolest see ajahetk oli eriline? Miks mitte enne? Ja siin Paulus tegelikult teeb selgeks neile selle samas Heebrea kirjas, nüüd juba siis peatükis 10. Võtame vahepeal heebrealaste 10. Peatüki. Salmid 19 ja 20. Taas, need ei ole lihtsad salmid, selles mõttes, et neist ei saa üle galopeerida. Nendes salmides on mõistid ja sõnad, mis on väga sügava tähendusega laetud ja mida juut mõistis ja mida meie ehk küll adventkristlastena ei pruugi niimoodi tajuda. Aga ma loen need salmid, Heebrea kirja 10, 19 ja 20 ütleb siin niimoodi. Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. See sama armu aujärje paik. Ja nüüd on selline vaheremark, salm 20, selle tee on ta avanud meile, kes ta, see sama Jeesus, kelle vere varal julgus on sisse minna sinna. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana ja nüüd tuleb ülitähtis osa, vahevaiba. See tähendab oma ihu kaudu. Kaks salmi, mis on väga-väga tähendusrikkad. Vahevaiba, see tähendab oma ihu kaudu. Jeesusel on palju sümboleid. Jeesus ise on kasutanud ju, ta on hea karjane, ta on eluleib, ta on elav vesi. Palju-palju erinevaid sümboleid on Jeesus ise enda kohta üles visanud. Vanad, ka vanas testamendis ju paljudes kirjakohtades, ega Jeesus ise ei mõtle välja suurt ju midagi, aga see, et Jeesus oli vahevaip, et vahevaip õigupoolest sümboliseeris Jeesust, vahevaip oli Jeesuse ihu. Sellest väga palju ei teata, aga nii ta oli. Ja see sama templiteenistus ju keskendus oma olemuses sinna, vahevaiba taha, vahevaiba, sisemise vahevaiba tagusesse ruumi, sest tegelikult oli kaks vaipa, aga just see sisemine vahevaip ja selle varjus olev ruum. See oli templi teenistuse keskpunkt, see, mida kõik juudid põlvkondade kaupa pidid tundma õppima. Sellepärast ma ennist julgesin väita ka, et juutidele oli see lunastusplaan ette joonistatud, ükski juut ei saanud öelda, et Jumal ei olnud talle selgeks teinud, kes ja milline on Messias ja milliseks peab Messias saatus saama. Ehk siis templi kõige pühamas paigas sisemise vahevaiba raskepärase, raskelt rippuva ja väga kaunisti dekoreeritud vahevaiba taga asus armu aujärg. See vahevaip ei olnud mingisugune kardin. Siin on ribikardin, mis hõljub. See oli raske, korralik, eraldav. See pidi olema eraldamise sümbol. Raskesti liigutatavgi. Ja seni, kuni see vahevaip oli ühes tükis. Seni ei tohtinud mitte keegi sinna vahevaiba taha minna ja ellu jääda, välja arvatud ja ülempreester, üks kord aastas. Ehk siis vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu, kuivõrd tähendusrikkad sõnad. Mis siis juhtus vahevaibaga? Mis juhtus vahevaibaga? Sa ütlesid väga hästi. Ma jõuan sinna. Ehk siis tõesti templi vahevaip. Mõlemad sellised kaasaegsemad eestikeelse piiblitõlke variantid, nii 1968. Kui 1997. Aasta piiblitõlge. Ma võtan Markuse evangeeliumi, 15. Peatükk. Markuse evangeelium, 15. Peatükk. Salmid 37 ja 38. Markuse 15, salmid 37 ja 38. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge ja nüüd 38 ja templi vahevaib kärises ülalt alla 8. Millal templi see vahevaib kärises? Siis kui Jeesus hinge heitis. Samal hetkel templi vahevaib kärises ülalt alla 8. See tähendab samal hetkel, kui Jeesus suuri ristil tema ihu rebiti ja tee Jumala truuni, Jumala armu aujärje juurde oli vaba. Ja vaat, siin on nüüd see nüans. Ja tegelikult jälle tuleb kreeka keele juurde minna, siin peab natukene grammatika tundmist rohkem olema see sõna, mida on tõlgitud siin eestikeelsetes nendes piiblitõlgetes, et templi vahevaib kärises on tegelikult passiivis kreeka keeles. See käristati, vana see klassikaline King James tõlgib selle õigesti, it was torn, see käristati. See on nüans ja nüansid on väga tähtsad. Öeldakse, et saatan peitub detailides, eks? Ja Jumal ka peitub detailides. Need ei ole mingisugused sellised momentid, millest sõltuks nüüd kellegi suhe Jumalaga väga või mingi... Need ei ole sellised õndsusloolised nüansid, aga need annavad juurde mõistmisele. Ja see, et templi vahevaip rebiti, on palju tähendusrikkam kui see, et ta rebines. Nimelt vahevaip ei kärisenud ise enesest, et see ükski asi, võib-olla mingi asi siin liigub ise enesest, kuskil meie kodus äkki, kui me näeme, et mingi asi liigub ise enesest, siis asjad ju ise enesest eluta asjad tegelikult ei liigu. Kui mingisugune kardin või vahevaip või mingisugune riidese meie silmad all käriseb, siis on see päris õudne vaatepilt võib-olla. Vaimude maailm. Vahevaip seal sisemine vahevaip ei kärisenud ise enesest. See ei olnud mingi maagia, vaid just nimelt see käristati. Ehk siis isa, kes andis oma poja surma, isa ise käristas, rebis selle vahevaiba. Sellepärast ta käriseski, et see käristati, rebiti. Ja sellel hetkel, kui tema poja elutu ihu rebituna inimeste poolt, patust inimeste poolt rebituna ristil rippus. Ja kui juba isa selle vahevaiba katki käristas, siis ei olnud enam takistust. Armu aujärg oli paista, tee sinna oli vaba. Ehkki tõesti, tõepoolest juudid, juudirahvas, oma kange kaelsuses, oma juhtide juhtimisel taastasid selle ohvri teenistuse, mida nad ei oleks tohtinud enam teha, kuni Jumal oli lõpuks sunnitud väga õudsel moel hävitama kogu templi. Tükkis selle kõige pühama paiga ja kokku õmmeldud, traageldatud vahevaibaga. See oli Jumala otsus, et tee Armo Aujärje juurde pidi nüüdsest olema vaba. Seda ei saanud takistada inimene või saatan. Ja vaat sellest pidi iga juut aru saama ja see oli raske. See ei olnud lihtne. Selle kutse vastu võtma läki nüüd julgusega Armo Aujärje ette. Seal oli vaja üks lävepakk ületada. No, kompassi koguduses mul tuli ka nagu see pöörd võrdleline moment meeld, et meil siin, kes me elame teissuguse tunnetusega ja kes me ei ole ema piimaga neid termineid sisse imenud, et meil on võib-olla vastupidist jälle vaja teinekord taibata. Ehk siis paganatel oli sellest sümboolikast kergem aru saada, sest need märgid, need sümbolid ei olnud neile nii sügava tähenduslikud, ma mõtlen pagan kristlastel. Ja meil ka, et noh, meil jõuab selle juudi mõtlemiseni, jõudmine võtab tükk aega, aga äkki meie peaksime teinekord vastupidi ennast proovima keerata, mõistma just seda, et kui aukartust äratav oli tegelikult see Armo Aujärg, kui aukartust äratav on see Jumala troon, see sama Moosese mäe tippu minek, kus ta läks tulle Jumalaga kohtuma minnes ja jäi ellu, ehk siis ehkki meil on tee vaba läbi rebitud vahevaiba, me ei peaks minema sinna sellise ülemeeliku tundega kuidagi nagu Jumalale õlale patsutama või midagi taolist. Et ehk siis jah, pagan kristlastel või nendel poogitud okstel võiks tulla mõnikord see teissugune tunnetus. See tuleb kasuks. Ma arvan, et see tuleks kasuks. Ja nüüd veel lõpuks üks kirjakoht. Veel täpsemalt sellest Armo Aujärjest ja pöördume seda puhku Pauluse kirja poole, mille ta kirjutas roomlastele, Rooma koguduse vendadele ja õdedele. Pauluse kirja roomlastele, peatükk 3. Rooma kirja peatükk 3. Salmid 24 ja 25, kusjuures salm 23 on kõikidele meile väga hästi tuttav, see on see salm, kus Paulus ütleb, et sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirikusest. Eks? See on meile kõigile selge ja kuuldud. Ja nüüd edasi salmid 24 ja 25 ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, salm 25, kelle, ehk siis Kristuse Jeesuse Jumal, on seadnud tema veres, nüüd tuleb tähtis sõna, lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Nii, korraks, ei ole lihtne tekst. Ei ole lihtne. Aga salmis 25 see sõna, mis on 97. aasta piibli tõlkes tõlgitud lepitusohvrina, siis 68. aasta tõlge on minu hinnangul parem, tõlgib selle sõna lepitusvahendiks. See lepitusohver võib natukene segadust tekitada, ajada segamine, aga lepitusvahend on parem tõlge. sellepärast, et noh, siin on nüüd see selline kreekakeelne sõna, mis ei ole etümoloogiliselt nagu võõr sõnana tuletatav. Seda sõna ei ole kuulnud tõenäoliselt inimesed, see on hilasterion, väga spetsiifiline väljend, mis tähistas lepituskaant. Seal kõige pühamas paigas oli laegas käsulaudadega. See laegas oli tehtud millest? Ja akaatsia puust ja üle kullatud. Aga seda laegast kattis hilasterion tehtud üleni kullast. See oli lepituskaas. Ja selle kaane küljes olid siis keerubid kummaski otsas, kes vaatasid hardas palves selle kaane poole ja nende keerubite vahel oli Jumala troon. See oli sümbol, mida jälle iga juut mõistis. Lepituskaas, mis kattis kõige pühamas paigas asunud lepingu laegast. Eks? Ja nüüd need salmid ning iga inimene siis, kes on pattu teinud, mõistetakse õigeks tema armust päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres, ja ma ütlen nüüd 68. aasta tõlke, sõna lepitus vahendiks usu kaudu. Jeesuse Kristuse on Jumal mõistnud selleks samaks lepitus kaaneks. Ka see lepitus kaas oli tegelikult sümbol Jeesusest. Vahe vaip oli sümbol Jeesusest. Ja lepitus kaas ka. No, ma olen siin märkinud veel teise Moosese raamatust. Peatükk 25. Peatükk 25, salmid 17. Kuni 22, ma loen need ruttu. Siin annab Jumal Moosesele korralduse. Tee puhtast kullast lepitus kaas. See on kaporet heebrea keeles. See on see sama, mida on tõlgitud hilasterioniks. Eks? Tee puhtast kullast lepitus kaas, 2,5 küünart pikk ja 1,5 küünart lai. Tee kullast 2 keerubit, tee need sepisena lepitus kaane kumbagi otsa. Okei, las ta jääb. Ja selle lepituskaane kohal, keerubite vahel, oli tronos tuteu, ehk Jumala troon, mis tänu lepituskaanele, ehk Jeesusele Kristusele, oli samal ajal ka tronos tees haritos. Ehk armu troon. Armu aujärg. Kui see oleks olnud ainult Jumala troon, siis ei oleks Paulus esitanud seda üleskutset kõigile, läki siis julgusega, armu aujärgi ette. Aga kuna see oli tänu Jumala poja rebitud ihule ja sellele lepitus kaanele, lepitus vahendile, milleks Jumala poeg läbi oma rebitud ihu sai, ka armu troon, siis Paulus kutsub julgusega kõiki tulema armu aujärje ette. Võtkem julgus kokku. Uurigem oma südant. Et me ei unustaks, et me läheme siiski taevase valitseja trooni ette. Astugem meeleparanduse rajale, kui ma oma südant oleme uurinud ja siis järgigem apostli kutset läki nüüd julgusega armu aujärje ette. See on minu arust kristliku sõnumi tuum. Olge õnnistatud siin Rakveres. Aamen.